Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dženana Karabegović. Želim vam dobar dan. Srijeda je 10. januar, vijesti dana. Delegacija Evropske unije poručuje kako BiH riskira da bude jedina zemlja u Evropi bez državnog emitera. Državni sekretar SAD-a Blinken upozorio u Izraelu da je dnevno stradanje civila u Gazi previsoko, posebno kad je riječ o djeci. Više od 23.000 je ubijenih u Gazi. Zapad upozorava Hute da prekinu napade na brodove u Crvenom moru. Štrajkovi željeznice i poljoprivrednika u Njemačkoj paralisali saobraćaj. Cijela Ukrajina pod uzbunom od zračnog napada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao u glavni grad Litvanije, Vilnius, na početak iznenadne turneje po baltičkim državama. Oko 40% stanovništva Ukrajine trebaće humanitarnu pomoć ove godine, kaže UN. Britanski ministar vanjskih poslova David Cameron izjavio kako treba iskazati nezadovoljstvo ponašanjem vlade Srbije poslije događaja u Banjskoj. Ombudsman Srbije pokrenuo postupak zbog napada na Pride Info Centar. Vrijeme sutra sunčano u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od -4 do 1, na jugu od 6 do 10 stepeni Celzijusa. U emisiji između ostalog poslušajte šta je sve mogao Milorad Dodik s novcem za neustavni dan RS-a.
Dodik je, umjesto na priliku za secesionističke poruke, novac mogao potrošiti na korisnije načine. Izdvojili smo neke. Obroci za 2 godine u banjalučkoj javnoj kuhinji, 6 defibrilatora za dječje klinike, stipendije za 1.500 studenata u Republici Srpskoj.
Procjenjuje se da je iz BiH u posljednjih 5 godina otišlo 1.000 doktora zbog političke kontrole, opstrukcije i nezadovoljnih pacijenata. U Sloveniju je otišla i doktorica Azra Imširović.
Tu je prevagnulo u meni kad sam vidjela šta je sve tu, kakav je miljik od nas i kako jednostavno da ne možeš biti svoj čovjek, da ne možeš biti slobodan čovjek. Tu je kod nas jednostavno tako da moraš biti politički podoban, instrument te politike.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Svjetlosni natpis na najvišoj zgradi u Beogradu, vatromet, državna delegacija predvođena ministrom odbrane u Banja Luci, poruke predsjednika i premijerke. Tako je vlast u Srbiji čestitala neustavni dan Republike Srpske 9. januar. Šta stoji iza Vučićevih čestitki Dodiku, poslušajte u prilogu Neveni Bogdanović i Ljudmile Cvetković.
Da je ove godine pojačana podrška Srbije obeležavanju Dana Republike Srpske ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije i profesor Beogradskog univerziteta Žarko Korać.
Naravno, Vučić je po svom običaju izbjegao da dođe, on je pozvan. On je poslao čestitku koja je tamo pročitana, ali je poslao vrlo solidnu delegaciju, nekoliko ministara, pre svega ministra vojske Vučevića.
Ministar odbrane Miloš Vučević, koji je ove godine predvodio delegaciju Srbije, potpredsjednik je vlade u tehničkom mandatu i predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke, na čijem je čelu nasledio Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije. Proslavi su prisustvovali i drugi ministri u vladi Srbije, predsjednik Skupštine Vladimir Orlić i poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Iz predsjedništva Srbije nije odgovoreno na upit RS o učešću vlasti u proslavi neustavnog praznika u Republici Srpskoj i kako odgovaraju na kritike Zapada. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 3 puta presudio da je 9. januar kao dan Republike Srpske neustavan jer diskriminiše Bošnjake i Hrvate. Vučić je i ovogodišnju čestitku iskoristio da ponovi da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i Dejtonski sporazum. Međutim, kako primećuje Žarko Korać, Vučić ne kritikuje Dodikove izjave o secesiji Republike Srpske.
On ne osuđuje nikada Dodika i njegove najave cepljenja, baš nikada. Istovremeno, on vrlo često kada podrži Dodika citira i Dayton, ocepljenje svakako anti-Daytonovski stav.
Prema mišljenju Koraća, Vučić se podrškom Republici Srpskoj i Dodiku obraća svojim biračima.
On sebe prikazuje kao neprikosnovenog lidera Srba u regionu. Ono što gubi, to je inače smanjena podrška na zapadu.
Istovremeno, kako ocenjuje, Vučić upada u političku zamku.
Ako dođe do nekih veće nestabilnosti političke u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, Zapad će tražiti od Vučića da pokuša to da smiri.
Mnogi su sličnosti u politici Vučića i Dodika, poput neprihvatanja nezavisnosti Kosova i protivljenja sankcijama Rusiji. Iako obojice imaju dobre odnose sa zvaničnom Moskvom, Dodik se tokom posljednje dve godine, otkako je počela ruska invazija na Ukrajinu, sastajao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Iz Brisela je ovog 9. januara stigla poruka da je za njih proslava Dana Republike Srpske nezakonita. Komentarišući učešće delegacije Srbije na proslavi, portparol Evropske unije Peter Stano ocenio je da postupke, izjave ili gestove koji negativno utiču na dobrosusedske odnose i regionalnu saradnju te doprinose političkim podelama treba izbjegavati. Među zvanicama u Banja Luci je bio Aleksandar Vulin, dugogodišnji koalicioni partner Aleksandra Vučića i donedavni direktor Bezbednostno-informativne agencije. U decembru je imenovan za člana Senata Republike Srpske, savetodavnog tela koje nema izvršna ovlašćenja. Vulin je promovisao termin srpski svet koji se u regionu smatra nastavkom Velike Srbije, zvanične srpske politike koja je početkom 90. godina odigrala ključnu ulogu u krvavom raspadu bivše Jugoslavije. Tobi Vogel iz Međunarodnog nevladinog saveta za politiku demokratizacije ocenio je u pisanoj izjavi za RS da je srpski svet više od povremenog provokativnog jezika.
Mi ovde zaista govorimo o čitavoj političkoj filozofiji. Ne verujem ni na trenutak da je srpski svet samo privatna ideja Aleksandra Vulina. Nema sumnje da je ovo zvanična politika vlade Srbije, iako to nije rečeno.
Navao je Vogel. Od jula 2023. Vulin je na američkoj listi sankcija zbog sumnje na korupciju i umešanost u trgovinu drogom, ali i zbog veze sa Rusijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Šta je sve mogao Dodik s novcem za neustavni dan Republike Srpske? Milorad Dodik, predsjednik BH entiteta RS, za obilježavanje neustavnog dana ovog entiteta 9. januara iz entitetskog budžeta dobio je 647.000 maraka, što je oko 330.000 eura. To je za oko 75.000 eura više nego je bilo planirano budžetom predsjednika RS-a. Umjesto neustavnog obilježavanja 9. januara, što je i krivično djelo prema krivičnom zakonu BiH, Dodik je, umjesto na priliku za secesionističke poruke, novac mogao potrošiti na korisnije načine. Izdvojili smo neke. Obroci za dvije godine u banjalučkoj javnoj kuhinji, 6 defibrilatora za dječje klinike, stipendije za 1.500 studenata u Republici Srpskoj. Proslava je koštala skoro duplo više nego mjesečni trošak za pomoć i njegu drugog lica u Banjoj Luci. Proslava 9. januara koštala je više nego što će umjetnici iz entiteta RS dobiti za cijelu godinu za grantove za kulturu. Cijelu priču pronađite na www.slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa. Centralno zapovjedništvo američke vojske saopštilo je da je odobrilo 18 dronova kao i projektile koje su jemenski Husi ispalili na južno Crveno more prema međunarodnim plovnim putevima. Zajednička izjava Sjedinjenih Država i njihovih partnera suprotstavlja se prometu oružja između Sjeverne Koreje i Rusije, uključujući rusku nabavku sjevernokorejskih balističkih projektila i upotrebu raketa Moskve protiv Ukrajine 30. decembra i 2. januara. Širom Ukrajine je proglašena uzbuna za vazdušni napad, a vlasti su uputile građane da se sklone zbog povećane opasnosti od ruskih raketnih udara, informiše Kristina Gađe.
Centralno zapovjedništvo američke vojske priopćilo je da je oborilo 18 dronova, kao i projektile koji su jemenski Husi ispalili na južno Crveno more prema međunarodnim plovnim putovima. U protekla 24 sata izraelska vojska napala je 150 Hamasovih lokacija na teritoriji pojasa Gaze, javila je preslužba izraelskih obrambenih snaga. Preslužba također je priopćila da su kopnene trupe otkrile više od 15 podzemnih tunela u izbjegličkom kampu Magazi u centralnom dijelu enklave i da su tijekom ciljanih napada na vojne lokacije u tom području uništile mašinu za proizvodnju raketa. Američki državni tajnik Antony Blinken sastao se s predsjednikom palestinske uprave Mahmudom Abbasom na zapadnoj obali koju su okupirali Izraelci. Prema izvjestiteljima koji su putovali s američkim visokim diplomatom, prešao je izraelske kontrolne punktove kako bi stigao do palestinske prijestolnice Ramale. Najmanje 1200 ljudi ubijeno je kada je Hamas napao Izrael 7. listopada, a oko 240 drugih je uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojem rukovodi Hamas, navodi da je najmanje 23.210 ljudi ubijeno na toj palestinskoj teritoriji otkako je Izrael započeo kampanju protjerivanja. Sjedinjene Američke Države i njihovi partneri suprotstavljaju se prometu oružja između Sjeverne Koreje i Rusije, uključujući rusku nabavku sjevernokorejskih balističkih projektila i upotrebu raketa Moskve protiv Ukrajine 30. prosinca i 2. siječnja, javili su zajedničkom pismu 9. siječnja. Izjavu su potpisale Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Europska unija, Australija, Njemačka, Kanada i druge partnerske zemlje. Rusija je nedavno na Ukrajinu lansirala više balističkih projektila sjevernokorejske proizvodnje. To bi bio prvi put da je novo oružje Sjeverne Koreje upotrijebljeno u borbi. Širom Ukrajine proglašena je uzbuna za zračni napad, a vlasti su uputile građane da se sklone zbog povećane opasnosti od ruskih raketnih udara. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova javio je da će ove godine više od 14,6 miliona Ukrajinaca unutar zemlje, što čini otprilike 40% ukupnog stanovništva, trebati humanitarnu pomoć jer rat Rusije nastavlja da uzrokuje smrti i razaranja. Misija UN-a u Ukrajini pozvala je međunarodnu zajednicu da učini više kako bi pomogla Ukrajini i njenim susjedima da se izbore sa povećanim potrebama civilnog stanovništva tijekom zimske sezone. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u glavni grad Litvanije Vilnius na početak iznenadne turneje po baltističkim državama. Zelenski je dodao da su na dnevnom redu sigurnost, integracije u EU i NATO, suradnja u elektronskom ratovanju i bespilotnim letjelicama te daljnja koordinacija europske podrške. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Više od 2 milijarde ljudi će imati priliku da bira u 2024. Ovo je 5 izbora na koje treba obratiti pažnju. 5. novembra više od 230 miliona Amerikanaca će imati pravo birati predsjednika u utrci koja bi mogla ostaviti Joea Bidena na vlasti do 86. godine života. Ankete pokazuju da većina glasača smatra gafovima sklonog demokratu prestarim za posao vrhovnog komandanta, iako se i njegov vjerovatni rival i bivši predsjednik 77-godišnji Donald Trump zna poskliznuti. Prošla utrka završila je upadom Trumpovih pristalica u zgradu Kongresa u pokušaju da zaustave potvrdu Bidenove izborne pobjede. Trump je skinut sa glasačkih listića u državama Colorado i Maine zbog uloge u tim dešavanjima 6. januara, žalio se Vrhovnom sudu SAD-a. Trump je u takmičenje za nominaciju Republikanske partije ušao kao jasan favorit uprkos krivičnim postupcima koji se vode protiv njega. Bidenova kampanja je pretrpjela udarac u decembru kada je zastupnički dom Kongresa s republikanskom većinom izglasao otvaranje istrage za njegov opoziv. Želi istražiti je li nezakonito profitirao od inozemnih poslova sina dok je bio potpredsjednik u Obaminoj administraciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin se potaknut vojnim uspjesima u zadržavanju pozicija u dvogodišnjem ratu u Ukrajini nada da će na martovskim izborima produžiti svoju 24-godišnju vladavinu za još 6 godina. Promjena ustava iz 2020. dopušta Putinu da teoretski na vlasti ostane do 2036. Njegov dugogodišnji najjači protivnik Aleksej Navalni služi 19-godišnju zatvorsku kaznu. Na najvećim svjetskim transnacionalnim izborima oko 400 miliona glasača će u junu birati sastav Europskog parlamenta. Izbori će biti test podrške desničarskim populistima ohrabrenih pobjedom anti-islamske i anti-EU stranke za slobodu Herta Wildersa na novembarskim izborima u Nizozemskoj. Brisel se ipak hrabri primjerom Poljske, gdje se bivši predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk vratio na vlast sa snažnom pro-EU platformom. U aprilu i maju na biračka mjesta će gotovo milijarde Indijaca. Premijer Narendra Modi i njegova nacionalistička stranka BJP traže treći mandat. Modijeva politička karijera i uspjeh su bazirani na podršci Hindusa, kojih ima više od milijardu i, kako kažu njegovi kritičari, izazivanja netrpeljivosti prema značajnoj muslimanskoj manjini u zemlji. Na izborima je favorit. A gotovo 100 miliona birača u Meksiku će u junu u historiju upisati prvu predsjednicu. S jedne strane je ljevičarka, bivša gradonačelnica Mexico City-a Claudia Sheinbaum, kandidatkinja stranke odlazećeg predsjednika Obradora, a s druge strane je Xochitl Galvez, poslovna žena s domorodačkim korijenima koja predstavlja opozicionu koaliciju Široki front za Meksiko.
Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić pokrenuo je po sopstvenoj inicijativi postupak ocjene zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova u slučaju razbijenog izloga Pride Info centra u Beogradu. U saopštenju od 9. januara se navodi da je zatražio da mu se u roku od 15 dana dostavi izjašnjenje o svim okolnostima tog slučaja. Nepoznata osoba je naime 7. januara tokom dana razbila izlog prostorije Pride Info centra, što se vidi na snimku sa nadzorne kamere koji je objavljen na društvenoj mreži X. Napad su osudile ambasade SAD-a i Ujedinjenog kraljevstva. To je 19. po redu udar na ovaj prostor koji je u centru glavnog grada otvoren 2018. s ciljem da građani u njemu dobiju obavještenje o LGBT zajednici u Srbiji, ukazao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Savić, koordinator Pride Info centra. Sa njim je razgovarao Dušan Komačević.
U ovih 19 slučajeva ni jedan nije procesuiran, dakle bila samo jedna pljačka koja nije bila motivisana homofobijom i koja je procesuirana.
Kako ocenjujete saradnju sa nadležnim organima kada je reč o ovim svim napadima? Vi ste mi rekli da nije bilo procesuiranja. Kakva je vaša komunikacija sa policijom i tužilaštvom?
Pa, mislim da je onako, dakle, se vrlo jasno, dakle, mi njih pozovemo, oni izađu na teren, dakle, to što treba da policija da odredi u tom nekom smislu procedure bude određeno, ali se nikada ne pomeri dalje od toga.
Kako se onda na taj način šalje poruka i LGBT zajednici, ali i uopšte javnosti i društvu u Srbiji?
Pa da, to je o čemu smo mi razgovarali, dakle, da je neki možda od ovih 15-18 slučajeva bio da se adekvatno sankcionisan i procesuiran. Mi možda ne bismo sada bili ovde, mislim da se šalje poruka koja nije dobra i poruka koja kaže da eto, možete da uradite šta god hoćete tom lokalu u centru grada i da neće biti nikakvih posledica.
Paralelno sa ovim napadima na Pride Info centar, da li nam ti napadi govore nešto i o samom položaju uopšte LGBT zajednice u Srbiji i da li je to neka slika života LGBT populacije kod nas?
Pa, mislim da možda realnija slika, eto, možda kada ste to na neki način vidljivo, dakle, LGBT kako to izgleda, ali mislim da je naš život svakako mnogo, mnogo više od toga što smo, što bivamo napadani, ali mislim da je to pokazao to da naša je sveta borba i da zapravo da mi postojimo u ovoj zemlji, da se ne krijemo, zapravo podrazumeva da je svaki dan na neki način borba.
Bio je ovo Aleksandar Savić, koordinator Pride Info centra.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Institucije vlasti u Bosni i Hercegovini nemaju zvanične evidencije o broju medicinskih radnika koji su napustili zemlju unatoč sve glasnijim upozorenjima da zdravstvenim ustanovama nedostaju kadrovi da bi problem u budućnosti mogao eskalirati. U publikaciji Međunarodne organizacije za migracije iz 2022. procjenjuje se da iz Bosne i Hercegovine u posljednjih 5 godina otišlo 1000 doktora medicine i 200 doktora specijalista. U posljednjoj deceniji najviše ih se iseljavalo u Hrvatsku, Njemačku, Sloveniju i Srbiju. Tema Marija Augustinović.
Zdravstvo pod političkom kontrolom, opstrukcije i nezadovoljni pacijenti. To su razlozi zbog kojih je liječnica Azra Imširović u septembru prošle godine napustila Bosnu i Hercegovinu i direktorsku poziciju u Domu zdravlja i karijeru nastavila graditi u Sloveniji.
Tu je prevagnulo u meni kad sam vidjela šta je sve tu, kakav je milij kod nas i kako jednostavno da ne možeš biti svoj čovjek, da ne možeš biti slobodan čovjek. To je kod nas jednostavno tako da moraš biti politički podoban, instrument te politike.
Kao doktorica porodične medicine, a potom i kao direktorica Doma zdravlja, Azra je u Srebreniku radila 17 godina. Otkaz je dala u maju prošle godine, a na intervju za posao u Sloveniji prijavila se putem agencije koja je objavila oglas da ta zemlja traži ljekare. Dva dana nakon razgovora ponuđen joj je posao u 3 slovenska doma zdravlja, a izabrala je onaj u Mariboru.
Oni su daleko ispred nas, otišli u svemu, mislim. Specijalista porodične medicine ima velike mogućnosti vrijednosti ovlasti, da nisi samo kao skretničar ili pisar.
Svjetska zdravstvena organizacija procijenila je da će se do 2030. godine pojaviti globalni nedostatak od 18 miliona ljekara i medicinskih sestara. Taj trend će pogoditi uglavnom zemlje s nižim dohotkom. Marina Berberović, predsjednica Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH, kaže da je nedostatak doktora evidentan, dok istovremeno rastu potrebe građana.
Nažalost, to vodi u liste čekanja onda i sve ostalo nezadovoljstvo, jer kad nemate dovoljan broj radnika, a imate veliki broj zahtjeva za njihovim uslugama, to dovodi do preopterećenja zdravstva. Biće nas sve manje koji smo u mogućnosti pružati usluge stanovništvu federacije, a tako da mislim da je vrijeme da krenemo i unaprijed razmišljati, raditi planove specijalizacija da se one raspisuju na vrijeme.
Iz entitetskih ministarstava zdravstva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Europa za razgovor o broju medicinskih djelatnika koji su odselili u inostranstvo, kao i o koracima koje poduzimaju da nadomjeste taj gubitak. Hajrija Maksić, predsjednica udruženja pedijatara u BiH, kaže za Radio Slobodna Europa da se nameće pitanje tko će u budućnosti liječiti građane.
Ko će pregledati, ko će liječiti djecu? Neko će trebati, ali ko? Ako ne bude pedijatara. I sada je opterećenje jako veliko, nosi rizik od greške kad imate prevelik broj pacijenata. Kako neko može pregledati danas 40, a da ne kaže 60 pacijenata za 7,5 sati? Dakle, posljedice su jasne. Mi možemo apelovati, dakle, na sve strukture da se svi, da kažem, žargonski presaberemo i da to riješimo. Vidite, ne treba puno, treba raspisati konkurs da krenu ljudi na specijalizacije.
Za BH ljekare i medicinske sestre Njemačka je godinama najprivlačnija destinacija. Više od 5850 ih se odselilo u tu zemlju u periodu od 2013. do 2020. godine, a do kraja decembra 2022. u Njemačkoj je bilo 637 doktora medicine iz Bosne i Hercegovine. Uz iseljavanje u zemlje Europske unije, Bosna i Hercegovina se suočava i s migracijama unutar zemlje. Zdravstveni radnici iz manjih gradova odlaze u veće medicinske centre, što je stvorilo probleme stanovnicima manjih zajednica. Za Radio Slobodna Europa, Marija Augustinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
A vlada Brčko distrikta izdvojila je novčana sredstva za 24 mlada ljekara koji su preuzeli rješenja za specijalizaciju u renoviranim zdravstvenim centrima u BiH i okruženju. Ovim aktivnostima vlada Brčko distrikta nastoji zadržati mlade ljekare u Brčkom, a pacijentima pružiti adekvatnu i bolju zdravstvenu zaštitu. Slušamo Zorana Matkića.
Gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić kaže da je pored prostora i tehničke opremljenosti ljudski kadar najznačajniji faktor koji će brčansko zdravstvo ponovo vratiti u regionalni centar zdravstvene zaštite.
Specijalizacije osposobljavaju za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite, tako da ćemo nastojati da podržavamo sve uslove koji će obezbijediti kvalitetan rad, koji će ih postaviti u Brčko distriktu bez obzira na sve nelojalne uslove koje nude zemlje Europske unije. Da ćemo i opredijeliti da je Brčko perspektiva i njih, a da će građani Brčko distrikta imati dugoročno, kvalitetno, pravedno i efikasno zdravstvo.
Na osnovu zahtjeva Zdravstvenog centra Brčko, Odjel za zdravstvo i ostale usluge u Brčanskoj vladi je donio rješenje o 20 specijalizacija te 4 subspecijalizacije. Predstojnik resornog odjela Asmir Mujanović.
Ono što kao član vlade mogu obećati jeste da će Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge u okviru vlade pokušati da što više obezbijedi materijalnih, odnosno tehničkih uslova u dijelu modernizacije opreme i nabavke nove opreme kako bi naše specijalizante nakon završene specijalizacije dočekala spremna oprema.
Direktor javne ustanove Zdravstveni centar Brčko Emir Osmanović kaže da se stručnim osposobljavanjem mladih liječnika ova ustanova kreće ka zacrtanom cilju, odnosno pretvaranju u regionalni zdravstveni centar.
Prilog i činjenica da je već 44 specijalizanta na specijalizaciji u toku s ovih 20, imat ćemo resurse za budućnost, a kako je već šef odjeljenja i najavio, u narednom periodu se planira upućivanja na specijalizaciju još izvjesnog broja mladih ljekara, tako da možemo računati da ovim potezima se praktično naša sredina obezbjeđuje s ljekarima za narednih 35 godina.
Poduzete aktivnosti će zadržati mlade liječnike da ne odlaze u druge zdravstvene centre u Bosni i Hercegovini i izvan nje. Specijalizant iz oblasti ginekologije Dragiša Bratanović.
Pa postojale su opcije nakon završetka fakulteta o odlasku iz Brčkog, međutim srce je izabralo Brčko. Mislim da je ovo pravi korak koji vodi ka tome da Brčko dobije, odnosno da nastavi da razvija zdravstvo kako Brčko kao grad i zaslužuje.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Brain je jedan od vodećih svjetskih programa za razvoj intelektualnih sposobnosti i emocionalnih vještina kod djece, a prvi centri uspostavljeni su širom svijeta prije 21 godinu. Danas su aktivni u 40 zemalja, a u Bosni i Hercegovini radi 8 centara. Nakon državnog prvenstva u Sarajevu u BH centrima pripremaju se za međunarodno online takmičenje. Više u prilogu Azre Bajrić.
U Brain centar Cazinca državnog takmičenja stiglo je rekordnih 18 priznanja i medalja, 9 šampionskih, 4 zlatne i 5 srebrnih. Među onima koji su postigli najbolje rezultate su i Abina Durić i Emir Toromanović.
Računamo na abaku, učimo engleski pjesme i tako. Zabavno, isto računamo zabavno, to bude.
Prošlo takmičenje smo računali na abaku, ovo sada na ime kartice. 45 zadataka, a vrijeme nam je samo 3 minute. Nakon 2-3 zadatka lakše je, ali kad čeka se da počne start, onda je malo trema. Ja sam osvojio srebrnu medalju.
Na ove uspjehe je posebno ponosna Jasmina Keserović, vlasnica Brain licence za Unsko-sanski kanton.
Osvojili smo zaista jako puno i priznanja i medalja i šampionskih mjesta, tako da smo se u krajinu ponosni vratili. Ono što mogu reći da je ovo takmičenje podržao i Pedagoški zavod, što nam je još jedna stepenica više, da ćemo i s njima u budućnosti ostvariti jednu saradnju kad je u pitanju neformalno obrazovanje djece.
Brain je inovativni međunarodni dvojezični program razvoja intelektualnih i životnih sposobnosti. Alma Tatarević, trenerica.
Radimo mentalnu aritmetiku s djecom, znači radimo matematičke zadatke na abakusu i na mentalnoj kartici. Radimo još jedan program, to je NLP program koji razvija kod djece samopouzdanje i kreativnost, koncentraciju i komunikacijske vještine. Radimo i engleski jezik. Aktivnosti se smjenjuju svako 10 minuta, tako da je djeci program raznovrstan i obogaćen.
Cilj Brain programa je promocija učenja kroz zabavu i razvijanje samopouzdanja. Davud Mustafić i Isa Kovačević.
Imam 7 godina. Računam zadatke, radimo nešto. Kad završi škola, igramo s Lego.
Imam 8 godina i u školu Brain sam odlučio da idem zato što mi se jako svidjelo to računanje. Matematika mi je najdraži predmet u školi.
Roditelji Brain smatraju odličnim za razvoj dječjih vještina. Enis Mustafić.
Razvija mentalnu kreativnost, dosta mu to pomaže i u redovnom školovanju.
Brain program omogućuje dodatne vrijednosti koje su potrebne svakom djetetu, kaže Nermina Toromanović, trenerica.
Svaku aktivnost koju imamo koristimo za razgovor sa djecom. Pričamo sa njima o njihovim problemima, onome što njih muči. Tražimo rješenja za sve to i način na koji se oni mogu nositi sa tim.
Od uspostave prije 21 godinu centri Brain formirani su širom svijeta, a među njima je i 8 u Bosni i Hercegovini. Osim Cazinskog u Unsko-sanskom kantonu, rade još 3 u Sarajevskom, te po jedan u Tuzli, Banja Luci, Bijeljini i Ljubuškom. U svima se pripremaju za 11. međunarodno online Brain takmičenje, koje će biti održano 27. januara. Za Radio Slobodna Europa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Aida Đugu, Mahir Elšani i Dženana Karabegović.